Americe se k českým kořenům dnes hlásí bezmála 1 milion 300 tisíc lidí. Dalších 300 tisíc uvádí původ československý. Jejich předci odcházeli za oceán z ekonomických i politických důvodů v různých časových obdobích. Ale bezkonkurenčně nejvíc jich do Spojených států odešlo z monarchie do začátku první světové války. V tomto pořadu slyšíte hlasy potomků českých imigrantů, ale také historiků, kteří toto období studují. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Historie plus.
Městečkem Wilbur v americké Nebrasce pochoduje průvod. Parade, jak mu tady říkají, je skutečně parádní procesí. Uvidíte a uslyšíte v něm krajanské kapely, nablízkané traktory a jiné zemědělské stroje tady předvádějí farmáři z blízkého i dalekého okolí. Ukáží se i dobrovolní hasiči, řemeslníci a podnikatelé všeho druhu. Nad hlavami dokonce přeletí práškovací letadlo. A co muzikantům schází na virtuozitě, to dohánějí zápalem a nadšením. Wilbur má sice jen necelé 2000 stálých obyvatel, ale první srpnový víkend se sem každoročně sjedou krajané z celé střední části Ameriky, ze severní a jižní Dakoty, z Iowy, Kansasu a Nebrasky, až po Missouri a Texas na jihu. České dny ve Wilburu jsou totiž už přes 50 let vyhlášeným festivalem. Nejvyšší zaznamenaná účast byla podle pořadatelů okolo 60 tisíc návštěvníků, obvykle se pohybuje mezi 20 až 40 tisíci. Prodávají se koláče, pivo a knedlíky a i když popravdě řečeno starou vlast připomínají chutí spíš už jen vzdáleně, nadšení pro všechno české je velmi upřímné. A při jedné z akcí si tady, popravdě řečeno hlavně starší krajané, společně osvěžují dokonce jazyk pradědů a prababiček, i když si musí čas od času vypomáhat angličtinou.
Neví to, co je to za preví to, je to kocour marity, až kočíby, až do platy, zakřívá fousy. A net prosí za hezkými chodjaty. Já mám doma kocoura. At home I have a cat. Ten celou noc, all through the night, mi pracuje. He wanders here, there, everywhere. I don't know what he does.
Křestní jména už sice mají obvykle americká, respektive anglická, ale aspoň v příjmeních zůstávají věrní předkům, i když to pro sousedy a známé může být skutečný jazykolam.
Raymond Křivohlávek.
Raymond Křivohlávek, a jste odsud?
Jo, já jsem, odstávám ve Wilbur teď, já jsem farmařil na západ od Wilbur celou život a teď jsem na výměnek a tak odstávám ve Wilbur.
Máte si s kým popovídat česky ještě dneska?
No, tady ve Wilbur nejsou moc, co může mluvit česky, hodně lidí umějí slova nebo pohádky nebo něco takového, ale mluvit, žádný tady nemluví česky, tak člověk to ztratí.
Nebraska byla tradičně jedním ze států, kde se Češi, Moravané a Slezané ve druhé polovině 19. století usazovali ve velkých počtech. Byla tady ještě relativně dlouho k mání volná a hlavně úrodná zemědělská půda a na to navazovaly také příležitosti pro řemeslníky a živnostníky. Ve městě Omaha vznikla česká čtvrť, nazývaná dodnes Little Bohemia. Státní univerzita v Lincolnu nabízí od roku 1907 kurzy češtiny, i když studentů, popravdě řečeno, už moc není. Jazyk předků přežívá hlavně v písničkách krajanských kapel. Muzikanti jako Ross Skalák tak sice už česky nemluví, ale zpívají.
Well, I like to say we play all our music by ear for starter. We don't use any sheet music.
Máme to všechno odposlouchané, nehrajeme z not. Kdybych měl nějak nazvat styl, který se snažíme udržovat, řekl bych, že hrajeme jako starý Frank Kučera v 70. a 80. letech. Když jsem byl tenkrát mladý kluk, byla tady jeho kapela hodně oblíbená a my se ji snažíme kopírovat. Hrajeme třeba Kolíne, Kolíne, Kdyby ty muziky nebyly, Pod našima okny a mnoho dalších. Ale tyhle lidi poslouchají nejradši.
We surely don't want our heritage to die out. We don't want the young generation of different nationalities not to realize that the Czechs are.
Nechceme, aby náš český odkaz vymřel, abychom ho ztratili. Jde nám o to, aby si lidé ostatních národností uvědomovali, že jsou Češi hrdý a talentovaný národ. Moje manželka a já máme hudební sluch, jiní jsou třeba nadaní kuchaři a tohle jsou prostě tradice, které chceme udržet při životě.
Vyvrcholením festivalu ve Wilbru jsou soutěže o titul České královny. U jejich zrodů stál John F. Fiala.
Tuhle soutěž jsem založil v roce 1985. Jejím hlavním smyslem je, aby si mladé dívky vážily svého původu, svých předků, jejich odkazu a tradic. Tohle často zapomínají, když začnou chodit do školy. Šlo nám o to, aby byly hrdé na to, že jsou Češky a Slovenky, a proto tady dodnes máme tuhle soutěž.
Girls have to be of at least a partial percent of Slovak, Czech.
Účastnice musí mít alespoň některé předky z Česka, Moravy, Slezska nebo ze Slovenska. Musí jim být mezi 16 a 26 lety. Odpovídají na otázky týkající se kultury a tradic staré vlasti. Ptáme se také na jejich znalosti o současném životě v Česku a na Slovensku. Potom podle vlastního výběru předvádějí nějaký talent. Může to být vaření, hudba, prostě cokoliv, co je spojené s českou a slovenskou kulturou a tradicemi. Pořadí určují tři sudí a každý je z jiného státu. V prvním ročníku byli totiž odsud z Nebrasky a vybrali vítězku z Nebrasky, což se nikomu moc nelíbilo.
Pomocí mobilní aplikace jsem se spojil se dvěma českými historiky, kteří Čechy, jejich minulost i přítomnost studují díky prestižním Fulbrightovým stipendiím. Martina Nekolu jsem zastihl na přednáškovém turné.
Mě na tom výzkumu o Češích v Americe právě nejvíce baví, jak bohaté a pestré je to téma, protože na české stopy narazíte doslova všude. Češi žili na Floridě, stejně jako na Aljašce, na Havaji, stejně jako v Texasu. A to je právě tím mým hlavním badatelským úkolem odhalovat ty zapomenuté české archivy, české knihovny, česká muzea, povídat si s pamětníky. A jenom když se podíváme na ta velká americká města, jako Detroit, Houston, Seattle, New York, tak vždycky tam narazíte na velice bohatou českou historii. Bohatou historii české komunity, zejména tedy v první polovině 20. století. Takže je to takový nekonečný příběh, stále mnoho úkolů čeká přede mnou, ale těším se na to, že mohu tyto fascinující střípky z české historie ukazovat čtenářům a posluchačům.
Historik Ivan Puš učí obvykle na Palackého univerzitě v Olomouci, ale já jsem ho zastihl jako hostujícího profesora na Texaské univerzitě v Houstonu, odkud mi shrnul hlavní důvody migrace z českých zemí v období do první světové války.
Před první světovou válkou můžeme mluvit nejvíce o migračních vlnách, které byly motivovány sociálními důvody, ekonomickými důvody. A to se týkalo hlavně 70. let 19. století, 90. let 19. století a pak přibližně dekády před první světovou válkou. Kromě toho můžeme rozlišovat také migrační vlnu nebo vlny, které byly motivovány politickými důvody, a to už před první světovou válkou. I když se nejednalo vyloženě o masovou záležitost, jako v moderních dějinách, píše se jednalo o rozhodnutí jedinců, případně menších skupin obyvatelstva, emigrovat. Z českých osobností bychom mohli mluvit například o Vojtěchu Náprstkovi.
Ten mimochodem strávil v Americe 10 let a živil se, jak se dalo. Byl pouličním prodavačem, nádeníkem na stavbě a teprve po nějakém čase se uchytil v Milwaukee ve státě Minnesota, kde prodával knihy krajanské komunitě. Do Prahy se vrátil, až to umožnili politické poměry, a i když v Americe zase až tak úspěšný nebyl, určitě ho pobyt v ní inspiroval k jeho vlastenecké a společenské angažovanosti. Proslul jako Amerikán Vojta a mimo jiné založil americký spolek DAM, který se snažil ženy vzdělávat a dodávat jim sebevědomí. Je to hezký příklad obrazů, dnes bychom řekli mediální image, kterou o realitě života ve Spojených státech osobnosti jako on v českých zemích v 19. století vytvářeli. Nepochybně to přispívalo k rozhodnutí mnoha lidí do Ameriky odejít. Pro velkou většinu, nejenom Čechů, kteří do Ameriky v 19. století odcházeli, nicméně byla hlavním motivem možnost získat levně nebo úplně zadarmo půdu. Umožňoval to především jeden zásadní zákon, vysvětluje Martin Nekola.
Homestead Act, neboli zákon o domovinách, byl přijatý 20. května 1862 a přiznával každému Američanovi či přistěhovalci, který se v USA usadil natrvalo a čekal na občanství, právo na přidělení až 160 akrů federální půdy, to odpovídalo zhruba 65 hektarům, pod podmínkou, že na ní bude 5 let hospodařit. Případně po půl roce mohl odkoupit za velmi výhodných podmínek, asi $1.25 za akr. No a to bylo pochopitelně velké lákadlo pro naše lidi, protože v Čechách většinu té kvalitní půdy měla šlechta či církev a najednou se před nimi otvíraly tyto neomezené možnosti. Takže mnoho lidí se vydalo do těch tehdy ještě řídce obydlených končin amerického středozápadu.
A proto také vedle velkých měst, jako je New York a Chicago, najdete dodnes české komunity rozeseté na tomto širokém pruhu území od Mexického zálivu na jihu po kanadskou hranici na severu. Zvláštním případem byla Oklahoma, kde je dodnes Čechoameričanů také hodně. Skoro celý tenhle stát byl až do konce 80. let 19. století vyhrazený pro indiánské kmeny, které sem americká vláda postupně vysídlovala z jiných částí země. Pak ale změnila dramaticky plán. Jak mi to barvitě vylíčil Michael Dean z historické společnosti státu Oklahoma.
In the central part of the Oklahoma Territory were 3.5 million acres of land that had not been settled, that was owned by the.
Uprostřed Oklahomy byly 3.5 milionu akrů, tedy asi 1.5 milionu hektarů neobdělávané úrodné půdy. Území patřilo federální vládě a ta na něm chtěla zřídit indiánské rezervace. Do roku 1889 s ním ale nic nedělala a vznikl obrovský politický tlak, aby ho otevřela pro bílé osadníky, kteří by ho mohli obdělávat a zakládat na něm nová města. Zájemců o půdu byly desítky tisíc, ale vyvstala otázka, jak mezi ně parcely spravedlivě rozdělit, podle jakého klíče postupovat. Kdo si v Bílém domě ve Washingtonu přišel s myšlenkou uspořádat závody. Organizaci dostala na starosti vojenská posádka v pevnosti Fort Reno. Bylo jen na jejím veliteli, aby rozhodl, ve který den a ve kterou hodinu závod odstartuje.
The guns sounded, the cannons were fired, and they came rushing into this area on horseback, in buggies, on carriages and by foot.
Ozval se výstřel z děla a davy lidí se doslova vyřítili do dřív nedotčené oblasti. Někteří na koni, jiní v povozech nebo i po svých. Jakmile dorazili na místo, které se jim zdálo dobré, parcelu si co nejrychleji vyznačili kolíky. Pak museli hodně rychle do kanceláře federálního pozemkového úřadu, aby si ji nechali zapsat na své jméno a tím získali potvrzení o vlastnictví.
Kolik českých a moravských rodin takhle získalo v Oklahomě nový domov, nikdo přesně neví. Jisté je, že si Češi udělali mezi osadníky jiných národností dobré jméno.
They were very strong politically. They were very strong with their religion. They brought in a work ethic.
Měli velký politický vliv, byli silně nábožensky založení a pracovití a to jim vydrželo. Hledali tady příležitosti a naději, kterou jim starý kontinent nenabízel. Chtěli vlastnit půdu, hospodařit na ní, zakládat podniky. Dařilo se jim a dneska najdete jejich potomky po celé Oklahomě, hlavně okolo Yukonu, kousek odsud, ale také okolo města Prague, nějakých 80 kilometrů východně od Oklahoma City.
Paní Mary Ann Ševčík-Pritchett je typickou představitelkou české komunity. Jazykem prarodičů už sice nemluví, ale jak naznačuje její příjmení, je na svůj slovanský původ pořád hrdá a stará se o dějepisné muzeum v malém oklahomském městečku Prague, tedy Praha, kde si předky připomínají. Samotný název města je tak trochu kuriozitou. Když se čeští osadníci rozhodovali, jak ho pojmenovat, chtěli na jednu stranu připomínku staré vlasti, proto ho nazvali stejně jako její metropoli. Ale zároveň ho chtěli odlišit a proto ho dodnes vyslovují Prague a ne Prague, jak by se dalo čekat.
And they were farmers and craftsmen.
Byli to zemědělci a řemeslníci, obvykle se usazovali po skupinách, drželi se pohromadě a zachovávali si své české zvyky. Z jedné takové komunity vzniklo město Prague, i když oficiálně bylo zaregistrované až v roce 1902.
I tady v Oklahomě ctí Češi v každém případě tradice předků. V nekonečných prostorách amerického vnitrozemí drží menší komunity ještě pořád tak nějak víc při sobě než ve velkých městech. Lidé se vzájemně potřebují a pocit kulturní sounáležitosti jim zjevně pomáhá udržet společnou identitu, i když už česky až na malé výjimky nemluví.
We have a Czech festival once a year, the first Saturday in May.
Jednou za rok pořádáme český festival, vždy první sobotu v květnu. Soutěží se o titul České královny, pečeme koláče, chodíme po městě v průvodu, tančí se česká beseda, polka a valčík přímo na ulici. Snažíme se prostě udržovat naše kulturní dědictví, aby i mladí lidé věděli, odkud pocházejí.
A stejně jako v Prague udržují tradice při životě také v městečku Yukon, kousek od Oklahoma City. Krajané se tady starají o Czech Hall, český dům. Často bývá doslova provoněný sladkými dobrotami. To proto, že tady desítky dobrovolníků pečou pravé české koláče a je mezi nimi i Agnes Trchová.
Salt and sugar for the next batch. This is my yeast and my flour. And then I put.
Tady mám vejce, cukr a sůl, mouku a kvasnice. Když mám všechno připravené, promísím to v tomhle velkém mixéru. Pustím ho naplno a až všechno pořádně uhněte, přidávám mouku, dokud těsto nepřestane být lepkavé.
Then add the flour till it's the right texture, till it's not sticky anymore.
Tisíce koláčů se pak, jak se říká, předpečou a ve fóliích uloží do mrazáku. Dopékají se na podzim těsně před každoročním výročním festivalem. Jsou vyhlášenou pochoutkou široko daleko a jdou prý vždycky na dračku. Peníze z jejich prodeje pak financují provoz českého domu, kde se krajané pravidelně scházejí hlavně na tancovačky. Teď trochu na jinou notu, než představuje lidová muzika. Antonín Dvořák složil symfonii číslo 9, známou jako Novosvětská, za svého pobytu v New Yorku. Měla obrovsky úspěšnou premiéru v Carnegie Hall a to teskné Largo v Americe zdomácnělo natolik, že vám z mé zkušenosti nebudou ani věřit, že ho složil Čech. Příležitosti, které Amerika nabízela, lákaly jak výjimečné osobnosti, jako byl Dvořák, tak statisíce jiných Čechů. Velkou roli přitom hrály různé náborové společnosti a dokonce katoličtí duchovní, potvrzuje historik Ivan Puš.
K těm náborům, k propagacím života ve Spojených státech amerických, ale nakonec i později propagaci života v Jižní Americe se dělá ve druhé polovině 19. století, zejména tedy v 70. až 90. letech. Z části se tak dělo prostřednictvím katolických duchovních. Tou nejznámější osobností byl Josef Arnošt Bergman, který takto dovedl své farníky do Spojených států, ale známe také některá další jména, jako byl například Josef Chromčík nebo Josef Hezoun.
Ivan Puš vyučuje, jak zmíněno v texaském Houstonu, který je dnes hlavním střediskem českého krajanského života v Texasu. Ale nebylo to tak vždycky.
Tím nejdůležitějším kulturním a ekonomickým centrem až do roku 1900 byl Galveston. To bylo tedy centrum jihovýchodního Texasu, oblasti, kde se ta česká migrace soustředila, ale nejenom česká migrace. Někteří čeští migranti zamířili také severozápadním směrem. Nicméně ten Galveston až do roku 1900 opravdu hrál významnou roli. V roce 1900 však přišla pohroma v podobě hurikánu a záplav, které doslova smetly to město. No a život byl v Galvestonu po tom roce 1900 velmi pomalu obnovován. No a nakonec ve 40. a 50. letech došlo ke změně, k posunu a tím hlavním centrem se stal Houston, který byl od druhé světové války masivně budován.
Řekl mi z Texasu historik Ivan Puš. Odhadovat nějak přesněji, kolik lidí z území dnešní České republiky do první světové války za Atlantik odešlo a našlo tam nový domov, je problematické. Už jen z toho důvodu, že je američtí imigrační úředníci označovali často za Rakušany, protože přicházeli z Rakouska-Uherska, vysvětluje Martin Nekola.
Obecně se uvádí číslo 350 tisíc Čechů, kteří mezi lety 1850 až do propuknutí první světové války v létě 1914 odešli do Ameriky. Nicméně toto číslo je třeba brát trochu s rezervou. Každopádně, když se podíváme na jednotlivá desetiletí, tak ten imigrační proud opravdu zesiloval, možná s výjimkou první poloviny 60. let, kdy v Americe zuřila občanská válka a příliv přistěhovalců z Evropy trošku zeslábl.
Emigrace do Spojených států samozřejmě pokračovala i později, po druhé světové válce, hlavně z politických důvodů. Později, po roce 1989 a pádu komunismu, zase z ekonomických důvodů. V Chicagu například pořád existuje početná česká komunita a Dům zahraničních služeb ministerstva školství tam vysílá a platí českou lektorku. S Chicagem je ale spojený hlavně jeden příběh, který dědictví české emigrace do Ameriky vystihuje nejlíp a vypovídá o síle amerického snu. Píše se rok 1874 a do Ameriky připlouvá mladá rodina Čermákových z Českého Kladna. Má sebou jednoletého chlapce, který dostal po otci jméno Antonín. Začátky nejsou vůbec snadné, ale z malého Toníka je nakonec po mnoha letech v roce 1931 starosta Chicaga. Je velmi populární, bohužel umírá jen o dva roky později po pokusu o atentát na Franklina Delano Roosevelta. Kulka určená pro tehdy nastupujícího prezidenta zasáhla Čermáka, který na následky zranění o něco později zemřel. V Los Angeles dnes žije jeho prapraneteř Cajun Cermak.
Byl na radnici v době, kdy v Chicagu vládli gangsteři, ale začali být na ústupu a kdy se podařilo poslat do vězení Al Capona. To v Chicagu tak nějak zůstává v podvědomí asi nejvíc. Proto si pořád mnozí lidé myslí, že ta kulka atentátníka na Floridě skutečně patřila jemu. To, že tam byl prezident Roosevelt, podle nich zavedlo policii na špatnou stopu.
Cajun Čermáková nebo Cermak je vlastně kolegyně. Pracuje totiž ve veřejnoprávním rádiu a příjmení Čermák jí dávalo výhodu, když v Chicagu vyrůstala a dospívala.
Nikdy mi to sice nepomohlo finančně, ani třeba při schánění práce, ale dávalo mi to pocit, že jsem tak nějak jedinečná. Doma jsme z legrace říkali, že patříme k chicagské vrchnosti. Každý to jméno zná, je prostě dodnes důležité.
Cajun si svého českého původu váží. Nemluví sice sama česky, ale ví, kde slavný Anton, původně Antonín Josef Čermák, spatřil světlo světa.
Ano, tohle náhodou vím. Narodil se v Rakousku-Uhersku ve městě, nevím, jestli to vyslovím správně, Kladno?
Kladno? Příjmení pomáhá Cajun Čermákové i v Kalifornii. To když se třeba někdo z jejich kolegů vydá do Chicaga a potom se ptá.
Byla jsem v Chicagu a máte tam Čermákovu ulici. To máš příjmení po ulici? a já jim musím vysvětlit, že je to naopak. Ta ulice se jmenuje po někom z našeho rodu. I tady v Los Angeles mi to pomáhá. Vždycky mám o čem mluvit na večírcích.
Anton Cermak je prý pro hodně Američanů i teď v 21. století inspirací, stělesněním amerického snu.
His humble beginnings makes it a very interesting story too, that, you know, he...
Zajímavý je pro lidi i jeho skromný původ, to, že jako kluk prodával z pouliční káry dřevo na topení. Přičítají mu zásluhy i za to, že je v Chicagu tolik parků. Nikdy jsem sice nenašla důkazy, že to byla jeho osobní iniciativa, ale v Chicagu se traduje, že nebýt jeho, bylo by město mnohem víc z betonu.
Cajun Cermak, prapraneteř chicagského starosty narozeného na Kladně Antonína Čermáka. A tahle vzpomínka na jednoho Čecha, který v Americe našel úspěch, prosperitu a slávu, uzavírá dnešní pořad Historie Plus. Režii měla Michaela Krčmová, mistrem zvuku byla Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.